Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Obstreljenih 15. Včeraj v torek 27. marca je v popoldanskih urah na Filozofski fakulteti v Ljubljani potekala javna razprava o spremembah zakona o visokem šolstvu. Razpravo so vodili Hana Radilovič, Branka Kalenič-Ramšak, prorektorica Univerze v Ljubljani, Gorazd Kovačič, predavatelj oddelka za sociologijo, ter Jaka Trilar, novoizvoljeni predsednik študentske organizacije Slovenije. Namen dogodka in nekatere težave v zvezi z njim komentira Kovačič.
Ja, včerajšnja okrogla miza Iskre je bil poskus prispevati k javni razpravi o noveli zakona o visokem šolstvu. Dobro bi sicer bilo, če bi se ta dogodek zgodil 2 meseca prej, takrat, ko je bil predlog novele uradno v javni obravnavi. Zdaj po padcu vlade je seveda jasno, da bo ta predlog ostal nekje v predalih. V bistvu bi moral iti samo še na sejo vlade, vmesne faze na vladi so bile že oddelane in potem v državni zbor, ampak je pač zmanjkalo časa. Ampak ne glede na to, vsaj sam sem, ker sem bil zelo vpet v nastajanje, opozoril na interesna nasprotja med deležniki v visokem šolstvu, ki so vplivala na to, kako je na koncu recimo definirana javna služba, kako je definirano financiranje javne službe iz proračuna, kakšno razmerje med brezplačnim in plačljivim študijem, kakšno razmerje recimo med državno financiranim temeljnim raziskovanjem in industrijskimi projekti. In ta interesna nasprotja bo ostala tudi pod naslednjo vlado in seveda stvar ministra je, da se odloči, ali bo nadaljeval s sprejemom tega, kar je bilo že usklajeno, ali bo začel pisati zakon popolnoma na novo. Ponavadi se zgodi to drugo, ampak ta interesna nasprotja bojo ponovno v igri in jih je treba poznati in z njimi računati.
Poleg tega izpostavi še problem financiranja in reševanja letega.
Izhodični problem je v tem, da država ne financira te dejavnosti v zadostni meri. Dejavnost je podhranjena in potem znotraj nastajajo napetosti. In tu imate potem 2 smeri, kako odreagirati. Ne? Do nedavnega je v vodstvenih krogih univerz in pa na ministrstvu prevladovala linija, ki je se zauzemala za to, da se univerzam da proste roke pri raznih tržnih dejavnostih, da grejo stvari v smeri deregulacije in tudi, da univerza primanjkljaj pri financiranju študija iz proračuna preneste navzdol, na eni strani v breme zaposlenih, na drugi strani v razne oblike plačljivosti študija. Skratka, logika je bila ta, če da država premalo denarja, potem naj sfero deregulira ali pa zameži na kakšno oko, zato da bo lahko ta primanjkljaj prenesli na šibkejše člene. Nasprotna logika je pa ta, da je treba ustrajati zelo trdno pri obrambi brezplačnega študija in pri obrambi plač in normativov, recimo umeščenosti v javni plačni sistem, zato ker je to pot k temu, da bo ministrstvo za izobraževanje prisiljeno od ministrstva za finance pač izpogajati za dosti denarja. Skratka, gre v bistvu za borbo za denar, ki se pa potem izrazi na razne načine. Ne? Enkrat kot težnje k širitvi plačljivega študija, pa če tudi je to pod imenom tako imenovane internacionalizacije, ne? Drugič je govora o avtonomiji univerze in v imenu tega potem zahtevajo izstop izpod ingerence raznih sistemskih zakonov, kot je zakon o delovnih razmerih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o javnih financah. V osnovi gre pa v bistvu za temeljni problem pomanjkljivega proračunskega financiranja.
Govoru o navzkrižju interesov, ki se na okroglih mizah vselej naslavlja in je do neke mere nepremakljivo, bi morala slediti širša vsebinska debata. Sogovornik Gorazd Kovačič je še izrazil nezadovoljstvo s tem, v kakšni meri so predstavniki študentske organizacije Slovenije seznanjeni s tematikami obravnavanimi na nedavni javni razpravi. Senat Univerze v Mariboru je danes potrdil seznam kandidatov za junijske volitve rektorjev. Vsi kandidati, Jernej Turk, Niko Samec, Žan-Jan Oplotnik in Zdravko Kačič, med svojimi prvimi nalogami navajajo umiritev razmer na univerzi ter boljše financiranje le-te. Glavni odbor Sindikata izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIS, bo sicer ustrajal pri stavkovnih zahtevah, a bo obljubljeno in za 17. april napovedano stavko prestavil za nedoločen čas. Na seji odbora so pozvali stranke naj predvolilni čas izkoristijo za kritično, resno, strokovno in strukturirano razpravo o pomenu vzgoja in izobraževanja ter vlogi, ki jo imata pri vzpostavljanju socialne države in kakovostnega življenja. Člani stavkovnega odbora so ostro obsodili sprevračanje dejstev in poskuse prelaganja odgovornosti za propad pogajanj na SVIS, saj so trditve, da naj bi leti ustrajali pri višjih stavkovnih zahtevah, povsem neresnične. Štrukelj opozarja, da gre za poskus demonizacije sindikata. Zdaj pa na tujem, smrtne žrtve kot posledica strelskih orožij so v ameriških šolah čedalje pogostejše. V letošnjem kratkem koledarskem letu se je zgodilo že kar 12 ločenih strelskih incidentov, večina s smrtnimi izidi. Prisotnost orožja je problem ameriških šol že desetletja, že dolgo so v šolah nameščeni detektori kovin. Pretekli konec tedna je zaradi nujnih sprememb, predvsem pa zaradi neodzivnosti ameriškega ministrstva za izobraževanje ter sodelovanja ameriške vlade z National Rifles Association, največjim orožarskim lobijem, v Washingtonu potekal dobro obiskan shod, ki so ga organizirali in vodili otroci. Protest z imenom March for Our Lives je spremljalo okrog 800 podpornih shodov po vsem svetu, povod zanj pa je bil zadnji strelski incident v Parklandu na Floridi, kjer je zaradi strelov umrlo 17 dijakov tamkajšnje srednje šole. Vlada francoskega predsednika Emmanuela Macrona je pred nedavnim sklenila uveljaviti sklep, ki bo po njihovem prepričanju poskrbel za zmanjševanje socialnih razlik v državi. Vlada načrtuje spremembo trajanja šolske obveznosti za vse otroke. Do sedaj je veljala šolska obveznost 10 let, otroci so v šolo obvezno vstopili s 6 in jo zaključili s 16 letom. Po spremembi bi morala postati šola obvezna že s 3 letom. Kljub temu, da se zdi za naš prostor ta sprememba dramatična, pa temu niti ni tako. V akademski vrtec oziroma École Maternelle je po podatkih francoskih tiskovnih agencij že vključenih 79,6% otrok. Macron s tem enostranskim ukrepom zgreši cilj socialnega korektiva. Francoska javna École Maternelle je namreč brezplačna samo v sklopu obveznih izobraževalnih vsebin. Dodatne vsebine, krožki, popoldanske dejavnosti in popoldansko varstvo pa so plačljivi. Dodatne vsebine se plačujejo po fiksnem ceniku, varstvo pa glede na plačno lestvico. Če poskuša Macron resnično poskrbeti za socialne spremembe razslojene države, bo moral šolsko reformo pospremiti z dofinanciranjem delov obveznošolskega sistema ter pomembno s spremembami na področju družinskih politik. Pisala je Zala.
Fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.